Paralēli skaistam koncertam, ko sniegs grupa Mjuzīk, Rāls Eilāns, Jānis Lūsēns un bērnu grupa Kolibrī, mums šeit piedalās pilnīgi visi iespējamie, kas ir mums Latvijā zaļi un forši domājoši cilvēki. Ja mums ir šeit iesaistās gan zooloģiskais dārzs, gan dabas takas, gan pasaules un Latvijas dabas fondi, gan vides izglītības fonds, gan vides pakalpojumu grupa, kas māca bērniem par atkritumu šķirošanu, gan arī tur ir ornitologi, gan mums ir, mēs domājam arī par šo godīgu attieksmi pret dzīvību, mums ir piedalās arī ulūbele un baltais suns, un mums ir īpaša akcija arī laimīgām ģimenēm, mums ir valsts mēži ar cūkmenu un Homo eko, zīlī, tēzis, pūcīte, viss, ko jūs vien varat iedomāties, beidzot pat ar Nacionālo simfonisko orķestra Lenesonu. Tā kā nu šeit ir aptvērtas visas sfēras un katra aktivitāte ir īpaši pārdomāta un veidota tā, lai tā būtu vērtīga, skaista, brīnišķīga diena un laiks mums arī veidojas skaista, kā visi ir laikmaicināti šodien uz Siguldu.